inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitro kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunce miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatus berkah kagem kita sedaya. Sugeng mijangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian.
Para mitra sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
prinsip-prinsip kesehatan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan prinsip-prinsip kesehatan. Para sedherek ingkang kinasih, wiwitana pendidikan kesehatan ing wektu kanak-kanak. Kalik manungsa wis ngatur mesin-mesin sing urip jroning awak kita. Lan Gusti Allah wis prasetyo marang panjenengane dhewe kanggo ngreksa alat-alat awak manungsa iki jroning kahanan sing sehat, menawa manungsa mau miturut angger-anggere lan makaryo bareng karo panjenengane. Kita bisa ndeleng lan gumuni pakaryan Allah jroning alam, nanging awak manungsa ya iku sing paling ajaib. Wiwit kuasa mikir wiwit timbul, mula pikiran manungsa kudu mangerteni ngeneni susunan awak manungsa. Ing kene Gusti wis maringake sawijining tulodo saka panjenengane dhewe. Awit manungsa wis dititahake jroning peta Allah. Para sedherek ingkang kinasih, piwulang sing sepisan kanggo anak kudune ngenali awake dhewe lan kepiye njaga awake jroning kahanan sing sehat. Ing sakjroning didik anak ing wektu cilike, akeh wong tuwa lan guru gagal memahami menawa kawigaten sing paling gedhe kudu diwenehake marang susunan awak manungsa supaya kahanan awak lan pikiran sing sehat bisa dipikulei. Kabagian kulawarga ing wektu sing bakal teka lan kesejahteraan masyarakat saperangan gedhe gumantung marang pendidikan jasmani lan akhlak sing ditampa anak-anak ing taun wiwitan jroning uripe. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua kudu ngerti lan mulangake ngenani ilmu awak menungso. Menawa wong tua dhewe gelem entuk pangerten lan ngrasakake wigatine kanggo nggunakake iku kanthi cara praktis jroning pendidikan anak-anak sing ditresnani iku, mula kita bakal ndeleng sawijining kahanan sing beda ing antarane wong muda lan anak-anak. Anak-anak perlu diwulang ngenani sing kegandengan karo awake dhewe. Mung sedidik wae wong muda sing duweni pangerten sing mesti ngenani wewati-wewati urip manungsa. Dheweke mangerteni sedidik wae ngenani mesin-mesin sing urip iku. Pangandikane Sang Prabu Dawud. Kawula ngucap syukur dumateng Patuko, margi elok ngebat-ebati katatusan kawula. Ulangen anak-anakmu, nyinaoni sebab lan akibate. Tudono marang dheweke, menawa dheweke nerak angger-angger sing ngatur uripe, mulo dheweke kudu mbayar hukumane kanthi nandang leloro. Menawa jroning pambudidaya iku, kowe ora ndeleng anane owah-owahan sing luwih becik, aja kuciwa. Nanging wulangen kanthi sabar, tahapan boko tahapan, piwulang boko piwulang, sedidik ing kene, sedidik ing kono. Maju terus nganti kemenangan iku dipikulei. Terusno mbudidaya kanggo mulang anak-anakmu sing kegandengan karo awake dhewe lan kepiye carane njaga iku. Sikap orang hati-hati sing sesambungan karo kesehatan awak condong marang sikap orang hati-hati jroning akhlak. Matur nuwun, Gusti amberkahi. Cekap semanten pirembagan ruang keluarga ing episode dinten punika.
Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800-999-007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo
inggih punika mimbar suara pengharapan ing episode punika kanti irah-irahan
opo kowe wanita dipeto
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan opo kowe wanita dipeto? Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab siji Petrus pasal 2 ayat 9 yaiku balik kowe iku bangsa kang pinilih. Kaimaman keprabon, bangsa kang suci, umat kagungane Gusti Allah pribadi, supaya kowe padha martakake kautamane panjenengane, kang wis nimbali kowe saka pepeteng marang ing pepadange kang ngiram-iramake. Para sedherek ingkang kinasih, pepiling menawa putrane manungsa enggal rawo ing meka wis dadi crita sing biasa kanggone wong akeh. Wong-wong mau wis ninggalake posisi nunggu lan jumoko. Roh katunyan sing tresno marang diri, sing diwujudake ing urip nyatake perasaan ing ati. Gusti kawula telat rawuhipun. Para sedherek ingkang kinasih, roh sing padha saka tresno marang diri pribadi, saka panglipur ing laku donya iki, ana ing jaman kita saiki, kaya dene ing jamane Nabi Nuh. Akeh wong sing aku dadi putrani Gusti Allah ngetutake penjaluk katunyan kanthi temenan kang menehi pakurohan marang pangakone. Dheweke isih bakal padha nandur lan bangun, tuku lan ngedol, mangan lan ngombe, omah-omah lan ngomah-omahake nganti tumeka ing wekasaning Sih Rahmat. Iki kahanan saka saperangan gedhe kita. Jiwaku kabutan nalika ndeleng kepinginan gedhe kanggo karohanen ing antarane kita. Mode-mode lan pakulinan ing donya iki gumunggung, seneng hiburan, seneng pamer, ngejah-jahing busana ing omah-omah ing maneka warna papan. Kabeh iki ngrampok bondo Gusti Allah kanthi ngalihake kanggo maremake awake dhewe sarana sing kudu digunakake kanggo ngirim cahya saka bebener kanggo donya. Anak-anak pepadang kabeneran wektu iki ora kena nglumpukake wewayanging wengi lan pepeteng sing nglimputi wong-wong sing ngakoni biola. Kosok balene, wong-wong mau kudu ngadeg kanthi iman kaya wong sing gawa cahya nglumpukake pepadang saka Gusti Allah kanggo madangi wong-wong sing ana ing pepeteng. Gusti Allah nuntut umate supaya njogo integritas kanthi ora demek utawa niru tumindake wong sing ora percaya. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong Kristen ing donya iki bakal dadi bangsa sing suci, umat sing pinunjul, sing nuduhake kidung pamuji konjuk marang panjenengane sing wis nimbali wong-wong mau metu saka pepeteng menyang pepadange sing gumunake. Cahya iki ora dadi surem, nanging sumunar nganti teko dina sing sampurno. Kabeneran sing gegirisi sing wis keprungu ing kuping kita nganti pirang-pirang taun, Gusti iku cedhak. Kowe toto-toto uga ora dadi suda benere, Saka nalika kita pisanan krungu pawartan iki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 08/700/09/007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyinten email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.